Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 30 minuta dëgjues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Shuarja e mbrojtjes civile do t'i ulë tensionet mes Prishtinës dhe Beogradit. Gjendja politike në Kosovë dekurajon investitorët e jashtëm. Eurodeputetët në Maqedoni kërkojnë respektimin e marrëveshjes politike. Vjet të vrarë 15 të plagosur nga një shpërthim në qendër të Stambollit. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Integrimi i pjestarve serb të së ashtu quajturës mbrojtje civile paraqet hapin e shuarjes së kësaj strukture jo legale, si dhe integrimin e serbve në institucionet e Kosovës vlerësojnë autoritetet e Kosovës. Njohësit serb të zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se kjo do t'i ulë tensionet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, ndërkohë që të tjerë mendojnë se serbët e detyruar të zgjedhin ndërmjet patriotizmit dhe mbijetesës kanë zgjedhur mbijetesën. Kronike përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Në Mitrovicën e Veriut 378 pjesëtarë të ashtu quajturës mbrojtje civile, të cilët deri më tash kanë vepruar në kuadër të strukturave të Serbisë në veri të Kosovës, kanë nënshkruar kontratat për marrëdhënie pune me institucionet e Kosovës, përkatësisht me ministrit e ndryshme të qeverisë së Kosovës. Nënshkrimi këtyre kontratave ka ndodhur në zyrën administrative të qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, konfirmon për Radio në Evropa e Lirë shefja e kësaj zyreje Adriana Hoxhić.
Ljudi je juče raspoređeno po različitim sektorim u okviru kosovskog sistema.
Do të thot 378 persona janë shpërndar dje në për sektor të ndryshëm në kuadër të institucioneve të sistemi të Kosovës, dhe unë po shpresoj që sot detutje 378 familje do të kenë të ardhurat të regullta për me sistemi të Kosovës, ka thënë Hoxhić. Më heret, kontratat e njashme i kanë nënshkruar rreth 100 pjesar të se ashtu quaj të rësë mbrojtje civile. Për mes një komunikate për medje, Ministria Qeverisë Kosovës për dialog me Serbinë, Edita Tahiri, ka theksuar se personat që kanë nënshkruar kontratat të hënën do të jenë të përfshirë në listën e pagave të buxhetit të Kosovës që nga 1 janari 2016 dhe se tash është rradha e Serbisë që t'i ndalë pagat për këta pjesëtarë dhe të shfuqizojë ligjërisht këtë strukturë jo legale. Sipas saj, gjithë kjo ka qenë paraparë me marrëveshjen nga dialogu i Kosovës me Serbinë në mars të vitit 2015 dhe siç ka theksuar ajo, ky është një hap shumë i rëndësishëm në shtrirjen e sovranitetit në pjesën veriore të vendit. Institucionet e Kosovës me vite kanë bërë përpjekje për të shuar strukturat paralele të Serbisë në Kosovë. Bajram Gecaj, ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se integrimi i pjesëtarëve të së ashtu quajturës mbrojtje civile në institucionet e Kosovës është vetëm një hap i radhës në drejtim të shuarjes së këtyre strukturave.
Na kemi pas shuarjen edhe të strukturave qyçore, policore. Kemi pas sukses plot në ngjarjen e policisë në policinë e Kosovës, tash nuk ekziston më strukturë policore, tjetër është në ngjyrsi. Pra këto janë hapa të vazhdueshme, po shuarja e plotë struktura paralele do të ndodhë atëherë kur të materializohet asociacioni.
Rangjell Nojkiç, njohës i zhvillimeve në Kosovë nga pjesa qendrore e vendit, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se integrimi i pjesëtarëve të së ashtu quajturës mbrojtje civile është zgjidhja më e mirë dhe se kjo do të kontribuojë në uljen e tensioneve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, por edhe ndërmjet Veriut të Kosovës dhe institucioneve të Kosovës. Ai pret që deri në fund të vitit të integrohen edhe pjesëtarët të strukturave tjera të Serbisë, të cilat ende veprojnë në Kosovë me formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Pa oni postoje verovatno që postoja ti sve do onog trenutka dok se status zajednice srpskih opština ne bude rešio.
Ato ekzistojnë dhe do të ekzistojnë deri në momentin që nuk do të zgjidhet çështja e statutit të asociacionit të komunave serbe. Kur të zgjidhet statuti i asociacionit, ato organe të përkohshme do të shuhen. Supozoj që kjo është mënyra për ta zgjidhur këtë problem. Pra, kjo është mënyra që të bëhet transferimi që ata njerëz që kanë punuar në ato institucione dalë nga dalë të transferohen në institucionet e Kosovës, ndërkohë që asociacioni është institucioni Prishtinës, ka theksuar Nojkić. Marko Jakšić, lideri serbëve të veriut të Kosovës, nga radhët e kundërshtuesve të integrimit të serbëve në institucionet e Kosovës, thotë për Radio në Evropa e Lirë se gjithë kjo që po ndodh nën kupton që serbët po pranojnë që të bënë pjesë e Republikës së Kosovës dhe se Serbia po heq dorë nga një pjesë e territorit të saj. Sipas tij, integrimi i mbrojtjes civile është vetëm fillimi i integrimit.
Po je, josh jedna, da tako kažem, kamen na izgradnji nezavisno Kosova koje ova sadašnja vlast radi.
Kjo është vetëm edhe një gur në ndërtimin e Kosovës së pavarur, të cilën qeveria e tashme serbe po e bën. Njerëzit kanë pranuar, në qoftë se i ka hequr qafe vendi AM, atëherë njerëzit nga diçka duhet të jetojnë, në rast se i njëjti vend AM ju premton se kjo nuk është asgjë e keqe, që kjo nuk nënkupton njohjen e Kosovës, gjë që është mashtrim. Njerëzit kanë pranuar për shkak të ekzistencës materiale, ndërmjet patriotizmit dhe mbjetesës, njerëzit kanë zgjedhur mbjetesën. Njëjtë do të ndodhë dhe me policinë, me shëndetësinë dhe me arsimin, ka theksuar Jakšić. Sipas deklaratave të zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, pjesëtarët e të ashtu quajturës mbrojtje civile, të cilët janë integruar në institucionet e Kosovës, janë akomoduar në për dikastere të ndryshme të qeverisë së Kosovës dhe institucione e agjenci publike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova duhet të krijojë një klimë më të favorshme për investitorët e jashtëm, kanë deklaruar presidenti Atifete Yahjaga dhe kryeministri Isa Mustafa. Përmirësimi i gjendjes politike, eliminimi i pengesave administrative, sundimi i ligjit dhe konkurenca e barabartë janë vlerësuar si kushte të domosdoshme që Kosova të konkurrojë për joshjen e investimeve nga jashtë. Për më shumë ndjekim raportin e përgatitur nga Ziadi Ngashi.
Gjendja politike po ndikon në investimet e huaja në Kosovë, ka deklaruar kryeministri Isa Mustafa. Sipas tij, në vitin 2015 është shënuar ngritje e investimeve, por ato kanë mundur të jenë më të larta, sikur të kishte një gjendje më stabile politike. Këto komente Mustafa i ka bërë gjatë konferencës informuese për zhvillimin e sektorit privat të organizuar nga Agjencia Investimeve për Përkrahin e Ndërmarrjeve në Kosovë. Kryeministri i Kosovës ka thënë se prioritet për këtë vit mbetet luftimi i ekonomisë jo formale, përgatitja për fillimin e projektit të termocentralit Kosova e Re dhe përkrahja e bizneseve me reformën fiskale. Mustafa është ndalur edhe tek çështja problematike e politizimit të ndërmarrjeve të pavarura, duke thënë se nuk ka asgjë apolitike në Kosovë.
Kemi pas kritika nga shoqëria civile kryesisht për politizimin e bordeve të ndërmarrjeve publike. Mund t'ju them se nuk ka qenë qëllimi jonë t'i politizojmë, mirë po në Kosovë s'ke asgjë apolitike, ku ta mersh dikush gjendet. Edhe në shoqëri civilin, qofse është prapi takon në një rrymë apo një përkrahje të caktuar politike, por ajo që ne kemi bërë këtu që garantoj është se unë i kam ftuar gjithë antarët e bordeve, edhe i kam thonë pa marrë parasysh prej momentit që jeni zgjedhur antarët e bordeve, ju duhet vetëm ta zbatoni ligjin.
Po në lidhje me investimet dhe zhvillimin ekonomik, sot ka folur edhe presidenti i Kosovës, Atifete Yahjaga. Edhe Yahjaga ka vlerësuar se zhvillimi ekonomik varet nga klima favorshme, duke përfshirë jo vetëm situatën politike, por edhe eliminimin e pengesave administrative, sundimin e ligjit dhe konkurrencën e barabartë. Këto komente Yahjaga i ka bërë gjatë realizimit të vizitave në për disa komunat të Kosovës, e shoqëruar nga drejtuesit e Odës Ekonomike të Kosovës, Odës Ekonomike Amerikane dhe asaj Gjermane, me qëllim të përkrahjes së zhvillimit ekonomik lokal dhe përkrahjes së investimeve të huaja në Kosovë.
Ne duhet të adresojmë me urgjencë edhe problemet në nivelin komunal, sepse pa i tekaluar to sfida është vështirë që të sjellim investitor në Kosovë.
Sipas një parashikimi të Bankës Botërore, të publikuar në pjesën e fundit të vitit 2015, ekonomia në Kosovë po tregon shenjat e para të mëkëmbjes. Rritja pritet të arrijë në 3.6% për vitet 2016-2017, por mundësitë e punësimit sipas Bankës Botërore do të vazhdojnë të jenë të kufizuara. Sipas këtij raporti, niveli i papunësisë mes të rinjëve mbetet i lartë dhe sillet në mbi 61%. Shkalla e lartë e papunësisë vlerësohet ndër arsyet kryesore të shtimit të migrimeve ilegale nga Kosova drejt të vendeve të Bashkimit Evropian përgjatë viteve 2014-2015. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dukuria e pastrimit të parave në Kosovë është mjaft e pranishme. Sipas autoriteteve kompetente, 1.5 milion euro është shuma e mjeteve të konfiskuara gjatë vitit të kaluar nga aktivitetet të dyshimta. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kjo vlerë është minimale, krahasuar me praninë e dukurisë së pastrimit të parave në Kosovë. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Mbi 1.5 milion euro është vlera konfiskimit të parave gjatë vitit që lan pas për veprat penale, krimi organizuar, prostitucion dhe pastrim të parave, thonë udhëheqës të njësisë inteligjencës financiare. Dardanuhiu, drejtori kësaj njësie, madje ka thënë se kjo nuk mund të jetë e vetmja vlerë, por që deri më tani nuk ka ndonjë informacion tjetër zyrtar. Në një përgjigje përmes postës elektronike për Radio në Evropa e Lirë, Dardanuhiu ka thënë se dukuria pastrimit të parave është e pranishme në Kosovë, mirë po shkalla prezencës së saj nuk është e matshme për shkak të natyrës së kësaj vepre penale. Por përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se vlera prej 1.5 milion euro është vlera minimale konfiskimit të parave nga aktivitetet e dyshimta në Kosovë. Artan Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu, për Radio në Evropa e Lirë thotë se shpëlarja parave në Kosovë fillimisht ka ndodhur me procesin e privatizimit dhe më pas ka dyshime sipas tij se pastrimi parave realizohet nga projekte të ndryshme të organizatave jo qeveritare dhe organizatave bëmirëse që veprojnë në Kosovë.
E diku gjatë OKM-ja ose rreth OKP-ja në një mënyrë kanë qenë lavatriqet e parave të pista kanë ardhur nga jashtë tani në Kosovë dhe janë privatizuar në një mënyrë ato janë vlefshme.
Demhasaj ndërkaq tregon se nga cilat aktivitete zhvillohet pastrimi parave në Kosovë.
Kjo në një mënyrë lidhet direkt me korrupsionin, për shkak se ne po kemi individ që kanë miliona, edhe asnjë nuk e dim se nga i kanë marrë këto miliona. Kjo tregon asaj se këto para ose janë marrë përmes korrupsionit ose janë marrë përmes shpëlarjes parave që kanë mundi marrë nga substancat narkotike, prostitucioni.
Se Kosova është rënë i përshtatshëm për shtrirjen e aktivitetit të pastrimit të parave, thonë edhe ekspert për çështje ekonomike. Profesori i ekonomisë Musa Alimani për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se paratë e fituara me aktivitete të dyshimta po legalizohen përmes investimeve në ndërtimin objekteve shoqërore dhe ekonomike.
Unë mendoj se problemi kryesor që ndron aty që bankat tona nuk kërkojnë burimin e mjeteve ose kapitalit. Prandaj edhe mos kontrolla ose mos përcjellë aty në paraqet një interes shumë të mirë, shumë të volitshëm që njerëzit tanë pra të bëjnë shpastrimin e këtyre mjeteve fikisht përmes ngritjes së objekteve qoftë ekonomike, qoftë shoqërore, banesore e kështu me radhë.
Ndryshe, njësia inteligjencës financiare ka kryesisht rolin primar në parandalimin e pastrimit të palas, ndërsa institucionet tjera të sundimit e ligjet si dhe prokuroria dhe gjykata ushtrojnë rol kyç në luftimin e kësaj vepre penale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të ndëruar dëgjues, shëndroni edhe më tutje pran valve tona. Në minutat vijues ju sjellim një material nga Maqedonia për presionin ndërkombëtar rreth respektimit të marrëveshjes politike. Veç kësaj, një material të detajuar e kemi përgatitur për shpërthimin e sotëm në qendër të Stambollit, si dhe një raport në lidhje me ndihmat humanitare për banorët që po vdesin nga uria në Siri. Eurodeputetët Ivo Vajgl, Eduard Kukan dhe Richard Hout pas takimeve që kanë realizuar me përfaqësuesit e partive kryesore politike dhe zyrtarve të lartë të shtetit Maqedon, kanë theksuar se nevojitet implementimi i menjëhershëm i marrëveshjes politike e njohur si marrëveshja e Përzhinës, si dhe kanë kërkuar reforma urgjente në Maqedoni. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Eurodeputetët Ivo Vajgl, Eduard Kukan dhe Richard Howitt, pas takimeve që kanë realizuar me përfaqësuesit e partive kryesore politike, si dhe zyrtarë të lartë të shtetit, kanë theksuar se nevojitet implementimi me njëhershëm i marrëveshjes politike, të njohur si marrëveshje e Përzhinës, si dhe kanë kërkuar reforma urgjente në Maqedoni. Eurodeputetët në konferencën e përbashkët për shtypësot kanë theksuar se prioritet për vendin është zgjidhja e krizës. Ata herësh kanë inkurajuar partitë politike për të arritur ujdi rreth metodologjisë për pastrimin e listave zgjedhore, si dhe zgjidhjen e çështjes së mediave. Maqedonia duhet të jetë fokusuar në rrugën drejt Bashkimit Evropian përmes dialogut në kuadër të marrëveshjes së Prizhinës, kështu duke i plotësuar të gjitha parametrat e parapara në këtë marrëveshje. Partitë politike në vend kanë dëshmuar se mund të gjejnë konsenzus edhe pse ende ka pikpamje të kundërta. Ende nuk kemi hasur në unifikimin e qëndrimeve për çështjen e mediave. Duhet të ketë më tepër hapësirë për mediat. Mund të bëhet shumë në drejtim të përmirësimit të gjendjes së mediave. Ne presim që Maqedonia të vazhdojë rrugën e reformave. Mendoj që koha duhet të shfrytëzohet racionalisht, ka theksuar eurodeputeti Ivo Vajgl. Ndërkaq që eurodeputeti Eduard Kukan ka theksuar se eurodeputetët kanë realizuar takime intensive me partitë politike, sektorin civil si dhe Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve dhe Prokurorën Speciale. Sa do i vështirë të jetë procesi, pavarësisht situatës komplekse, por në interes të popullit në këtë shtet, është realizimi marrëveshjes politike dhe njëherë është të shënohet përparim në këtë drejtim. Ne jemi të gatshëm të vazhdojmë me mbështetjen tonë dhe nëse është e nevojshme të vim këtu sërish me qëllim që të demonstrojmë se Parlamenti Evropian është në anën e sardhmes evropiane dhe pro veri atlantike të Maqedonisë, ka theksuar deputeti Eduard Kukan. Ndërkohë deputeti Richard Hoyt është shprehur se realizimi i marrëveshjes është në interes të perspektivës evropiane. Ai një herë është shprehur se është evidente mungesa e demokracisë dhe se kriza është refleksi kësaj mungese. It is not being fully implemented or we wouldn't be here. Marrëveshja e Prizhinës nuk është realizuar, kjo marrëveshje duhet të respektohet dhe kryeministri duhet të jap dorëheqje. Ne besojmë në reforma strukturore, ne i inkurajojmë grupet e punës në kuadër të marrëveshjes të angazhohen për të gjetur një zgjidhje. Të përkrahet prokurorja speciale si dhe roli i saj i rëndësishëm, është shprehur në takimin me gazetarët eurodeputeti Richard Hoyt. Eurodeputetët një herësh kanë nënvizuar se duhet shfrytëzuar maksimalisht vizita e komisarit për zgjerim Johannes Hahn në Shkup që duhet realizohet të premten për të realizuar të gjitha pikat e parapara në marrëveshjen politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një shpërthim i fuqishëm ka ngjarë sot në lagjën turistike të Stambollit Sultan Ahmet. 10 persona janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur. Shumica nga viktimat thuhet se janë të huaj në shpërthimin që thuhet të jetë kryer nga një sulmues vetvrasës sirian. Ndjeki materialin e përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë. Së paku 10 persona janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur si rezultat i shpërthimit në një lagje në qendër të Stambollit që është e populluar me turistë. Pamje televizive nga vendi i ngjarjes i kanë paraqitur disa trupa të shtrirë në tokë. Raportet nga Turqia bëjnë me dije se turistë të huaj duke përfshirë gjerman, norvegjez dhe korean të jugut janë në mesin e të plagosurve nga shpërthimi që kanë ngjarë para ditën e së mërkurës. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka thënë se në mesin e të vrarëve ka të huaj dhe turq.
Sözlerimin hemen başında İstanbul'da
unë dënoi fuqishëm sulmin terrorist në sheshin Sultan Ahmet të Stambollit, i cili është kryer nga një sulmues vetvrasës me origjinë siriane, ka thënë presidenti Erdoğan. Caku i pari të gjitha grupeve aktive terroriste në këtë rajon është Turqia, nga se Turqia i lufton të gjitha ata me vendosmëri të njëjtë, ka shtuar presidenti turk. Zëvendës kryeministri i Turqisë Numan Kurtulmush ka thënë se sulmuesi vetvrasës është një sirian i lindur në vitin 1988.
A i ka shtuar se shumica e viktimave janë të huaj dhe se dy nga të plagosurit janë në gjendje të rënd. Shpërthimi ka ndodhur pak pas orës 10 të mëngjesit si pas kohës lokale në lagjën historike Sultan Ahmet pranë gjamisë së kaltër. Zyra e kryeministrit Ahmet Davutoglu ka ndaluar transmetimin e shpërthimit duke u thirrur në një ligj i cili lejon masa të tilla kur siguria kombëtare ose rendi publik janë në nënkërcënim. Ky veprim megjithatë ka shkaktuar kritika. Davutoglu gjithashtu e ka thirrur një takim të jashtëzakonshëm të sigurisë me zyrtarët dhe ministrat kryesor. Në mesin e atyre që po marrin pjesë në takim, sipas agjencisë së lajmeve Anatolia, është edhe ministri i brendshëm i Turqisë Efkan Ala dhe shefi inteligjencës turke Hakan Fidan. Ministria jashtme e Norvegjisë ka njoftuar se një burr norvegjez është plagosur gjatë sulmit, ndërsa Gjermania ka kërkuar nga qytetarët e saj që t'ju shmangën turmave dhe vendeve turistike në Stamboll. Duke folur në Berlin, kancelaria gjermane Angela Merkel tha se ndoshta shtetas gjerman ka në mesin e viktimave. Ne ende nuk i kemi të gjitha informatat, por druajmë se qytetar gjerman mund të jenë në mesin e të vrarve e gjithashtu në mesin e të plagosurve, ka thënë ajo para gazetarve. Militantët kurd Majtis dhe islamist kanë kryer disa sulme në Turqi në muajt e fundit. Lagja Sultan Ahmet është atraksion kryesor turistik i Stambollit, që përfshin palatin Topkapi, muzeun Hagia Sofia dhe Xhamin e Kaltër. Policia e ka mbyllur zonën, ndërsa autoambulancat kanë nxituar për në vendin e shpërthimit. Një polic në vendin e ngjarjes tha se autoritetet po i marrin masat paraprake ndaj një shpërthimi të dy të mundshëm. Sulmi i së mërkurës vjen pak më shumë se një vit që kur një sulmues e femër e shpërtheu eksplozivin vetvrasës në të njëjtën zonë, duke lënë të vdekur një polic dhe duke plagosur një tjetër. Një grup i majt fillimisht kishte pretenduar se qëndron prapa këtij sulmi, por zyrtarët më vonë kanë thënë se sulmuesja vetvrasëse kishte lidhje me militantët islamik. Turqia mbetet në gatishmëri të lartë pas një seri sulmesh që sipas autoriteteve turke janë kryer nga grupi militant Shteti Islamik. Në tetor të vitit të kaluar, si rezultati dy shpërthimeve vetvrasëse në kryeqytetin turk Ankara, patën mbetur të vdekur 103 njerëz. Prokurorët thanë se sulmet ishin kryer nga militantët. Dhuna ka përshkallëzuar edhe në juglindje të Turqisë pas rënjes së marrëveshjes dy vjeçare të armpushimit në muajin korrik. Marrëveshja në mes të qeverisë turke dhe Partisë Punëtorëve të Kurdistanit ishte prishur pas një sulmi vetvrasës që kishte lënë të vdekur së paku 30 persona në qytetin Suruc në kufi me Sirin. Sulmi e kishte cak një qendër kulturore, vend në të cilin një grup politik kurd po e mbante një konferencë për media në ditën e shpërthimit. Partia e punëtorëve të Kurdistanit, e cila për 3 dekada lufton për autonomi të kurdëve, i akuzoi forca turke të sigurisë se kanë bashkëpunuar me grupin militant Shteti Islamik.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një zyrtar i Kombeve të Bashkuara ka thënë se rreth 400 njerëz në qytetin e rrethuar sirian Madaja duhet të evakuohen urgjentisht. Ata mund të vdesin nga keq ushqyerja ose nga komplikacione të tjera mjekësore, ka thënë shefi për çështje humanitare i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Stephen O'Brien. Por më shumë hollësi dëgjoj materialin e përgatitur nga Valona Tela.
Rreth 400 njerëz në qytetin e rrethuar të Sirisë Madaja duhet të evakuohen urgjentisht për trajtim mjekësor, ka thënë shefi për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara Stephen O'Brien. Pasi ka informuar Këshillin e Sigurimit të OKB-s për krizën në këtë qytet, ai ka paralajmëruar se ata njerëz mund të vdesin.
Must be evacuated immediately. We must seek to do this and put the arrangements in place as soon as.
Duhet të evakuojmë sa më shpejt që të jetë mundur për trajtim mjekësor. Ata janë në rrezik të madh që të vdesin ose nga keq ushqyerja ose nga komplikacione të tjera mjekësore, ka thënë O'Brien. Të hënën një konvoj ndihmash ka dërguar në Madaja ushqime për 20.000 banorë që janë të rrethuar nga forcat qeveritare të Sirisë që 6 muaj. Kombet e Bashkuara thonë se kanë raporte të besueshme për njerëz që kanë vdekur nga uria. Njëkohësisht, kamionet me ndihma kanë hyrë edhe në dy qytete të rrethuara nga forcat rebele në provincën Idlib në bazë të një marrëveshjeje midis palëve luftuese. Situata në qytetet Foa dhe Kafraja po ashtu thuhet të jetë tmerrshme me rreth 20.000 njerëz të rrethuar qysh në muajin mars. Madaja kontrollohet nga forcat rebele, por është rrethuar nga forcat qeveritare. Banorët atje kanë marrë ndihmat e fundit ushqimore në muajin tetor. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se SHBA është duke u bërë presion të gjitha palëve që të lejojnë qasjen humanitare në Madaya. Ambasadori Amerikanë në Kombet e Bashkuara Samantha Power ka thënë se ndihma që ka arritur në Madaya nuk është e mjaftueshme. Kriza humanitare në Madaya është vetëm një shenjë e brutalitetit të regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Vuajtjet e tilla nuk duhet të vazhdojnë, ka thënë Power. Ambasadori i Sirisë në Kombet e Bashkuara, Bashar Jafari, ka thënë se qeveria e tij është duke bashkëpunuar në shpërndarjen e ndihmës, por ka mohuar se në Madaya ka uri. Ai ka thënë se ka informacione të rreme për situatën në këtë qytet dhe se fotografitë e njerëzve të uritur janë trillime. Ndihmat e dërguara në Madaya dhe dy qytetet e tjera kanë përfshir oriz, vaj, miell, sheqer dhe krip, pastaj uj, formula për foshnje, batanie dhe barna. Konflikti në Siri ka nisur në mars të vitit 2011 dhe ka vrarë mbi 250.000 njerëz. Kombet e Bashkuara thonë se 13.5 milion njerëz në Siri kanë nevojë për ndihmë. Luftimet kanë detyruar mbi 4 milion persona të ikin nga vendin, ndërsa kanë vendosur 6.6 milion të tjerë brenda Siris. Përpjekje të reja për të arritur një marveshje të pashës do të bëhen këtë muaj. Më 25 janar në Gjenev pritet që palët luftuese të ullën në të njëjtën tryez bisedimesh me ndërmjëcimin e të dërguarit të posaqëm të kombeve të bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Bosnjë-Hercegovinë kanë thënë se i kanë arrestuar 4 persona të dyshuar se kanë planifikuar për të bërë pjesëtar të grupit militant Shteti Islamik. Prokurorët thanë se njëri prej tyre, Senad Kostaç, 22 vjeçar, ishte arrestuar në Turqi gjatë përpjekjeve për të arritur në Siri. Nga Turqia ai u është dërguar autoriteteve të Bosnjë-Hercegovinës. Tre personat e tjerë të moshës 26, 27 dhe 55 vjeçare, emrat e të cilëve nuk janë raportuar, janë arrestuar në qytetin Velika Kladusha, në pjesën veri përëndimore të Bosnjës. Gjatë operacionit policor janë konfiskuar granata dore, mina toksore, pushk, municion dhe flamuri grupit militant Shteti Islamik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama mban sot fjalimin e fundit drejtuar kombit. Ndihmësit e tij thonë se presidenti do të listojë të arriturat e tij gjatë 7 vjetëve në detyrë dhe më pas do të ofrojë një vlerësim optimist për të ardhmen e vendit. Obama pritet të lëvdrojë marrëveshjen bërthamore me Iranin dhe marrëdhëniet e përmirësuara midis Shteteve të Bashkuara dhe Kubës. Ai pritet të bëjë thirrje Kongresit që të mbështesë reforma në drejtësi penale dhe të mbyllë burgun ushtarak të SHBA-s në Guantanamo. Obama po ashtu ka të ngjarë të diskutojë luftën amerikane kundër grupit militant Shteti Islamik. Ky është fjalimi i fundit i Obamës drejtuar kombit pasi zgjedhjet presidenciale në SHBA mbahen këtë nëntor. Rusia thot se këtë vit do t'i formoj 3 divizione të reja ushtarake në krahun e vetë perëndimor dhe do t'i vendos 5 regjimente raketore atomike strategjike për detyra luftarake. Më tutje agjencit lokale të lajmeve sot e kanë cituar ministrin e mbrojtjes së Rusisë Sergej Shojgu të ketë thënë se do të jetë domosdoshme për ta përmirësuar infrastrukturën për forcat atomike ruse në kapacitetet ku gjenden në ndecat raketore dhe bombarduesit me rreze të gjatë veprimi. Kjo shpallje u bë derisa raportet e Rusisë me perëndimin kanë rënë në nivelin më të ulët, që nuk është parë prej luftës së ftohtë për shkak të aneksimit të Krimesë së Ukrainës nga Rusia në mars të vitit 2014. Nga një sulm vetvrasës në pjesën veriore të kryeqytetit Bagdad të Irakut, sot janë vrarë dy policë dhe është plagosur një oficer i inteligjencës. Zyrtarët thanë se sulmuesi me bombe ka goditur sot konvojin e shefit të inteligjencës policore në provincën Diyala, Qasem al-Anbaki, në afër qytetit Bakuba. Askush nuk e ka marrë përgjegjësim për këtë sulm, i cili është kryer vetëm një ditë pasi një sulm i militantëve të Shtetit Islamik në një autobus dhe eksplodimet në gjithë Irakun kanë vrarë së paku 35 vjet. Shtëpia e bardhë për mes zëdhënësit Josh Ernest ka reaguar pas vdekjes së këngëtarit britanik David Bowie. Mendoj se mënyra se si do të ndjehet humbja e ti është ilustruar me reagimet të gjera ndaj vdekjes së ti. Janë një numër njerëzish në gjithë globin që kanë treguar si janë frymzuar nga jeta dhe puna e ti. Unë nuk kam folur me presidentin Barack Obama për atë nëse ka qenë ose jo adhurues i David Bowie-t, por nuk mund të mohohet ndikimi i kontributit të tij në art, muzik dhe film, jo vetëm këtu në Shtetet e Bashkuara, por në të gjithë botën, ka thënë Ernest. Bowie ka vdekur të hënë në moshën 69 vjeçare, pas një betaje 18 muajshe me kancerin. Javën e kaluar, ai ka lansuar albumin e tij të fundit. Dham lajmet për informacionet të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Të ndëruar dëgjues, kjo ishte e tëra për këtë edicion lajmesh. Mahir Elshani dhe unë Silvie Bajrami ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.